România n-a apucat să se dezvolte.
Hiba principală este că salariatul pentru care aparent se face acest nou cod al muncii nu este avantajat deloc, așa că și el va prefera să se lipsească de un contract legal. Conform unor estimări, cam 2 milioane de români lucrează astăzi la negru. E adevărat că munca la negru există în toată lumea, dar ceea ce contează este locul pe care îl ocupă ea în economie. În țările sărace e mai multă muncă la negru decât în cele bogate. Ca să reduci munca la negru, în România trebuie redusă fiscalitatea, spun economiștii, dar aici s-a creat deja un cerc vicios. Fiscalitatea este mare pentru că mulți nu plătesc, în speță cei care ar trebui să fie principalii contribuabili, marile întreprinderi de stat, combinatele siderurgice, chimice, petrochimice, întreprinderile miniere și clientela politică, iar fiscalitatea mare face ca mulți să nu-și plătească impozitele. În țările occidentale, lupta dintre contribuabili și fisc e mai puțin crâncenă decât în România, unde veniturile sunt prea mici și, scăzând impozitele, mult prea mici ca să poată omul supraviețui din ce mai rămâne. Analistul Ilie Șerbănescu.
Oamenii lucrează la negru ca să nu plătească impozite, pentru că impozitele pe locul de muncă sunt abjecte. Nu există în lume o impunere de dimensiunea din România a locului de muncă. În Germania e 1,7 în raport cu ce plătește salariatul. În România este 2,5. Acest lucru înseamnă că eu, patron, dacă vreau să dau unui om 100 de dolari, trebuie să mai plătesc încă 150 la stat.
Impozitele mari defavorizează crearea de noi locuri de muncă, favorizând în schimb economia subterană și împiedicând reforma. Întreprinzătorul nu este interesat să creeze noi locuri de muncă, atâta timp cât un angajat legal înseamnă o cheltuială excesivă și atunci optează pentru economia subterană, trecând în cartea de muncă salariul minim pe economie și dându-i angajatului o sumă mai mare în plic, ori angajând tineri de probă pe o perioadă de 3-6 luni, după care îi trimit la plimbare, etc. Care este totuși ponderea muncii la negru? E clar că o categorie mare de români lucrează la negru, unii în țară, alții în străinătate, pentru că dintr-o populație activă de circa 10 milioane, numai 4 milioane și jumătate sunt plătitori contabilizați. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, Adrian Vasilescu, explică în ce fel se estimează ponderea muncii la negru în alte părți, metodă greu aplicabilă în România din câteva pricini.
Una dintre metode care se folosește în lume este raportul dintre dinamica numerarului în circulație în afara sistemului bancar și conturile bancare. La noi însă nu merge nici cu metoda asta, pentru că, unu, sunt foarte mulți oameni care țin bani la saltea, încă. Doi, sunt foarte mulți bani veniți în străinătate, adică vin în dolari, schimbă în lei și, bineînțeles, lângă ei se așează banii câștigați la negru. Iar munca la negru are la noi un specific foarte divers față de, în primul rând, la noi nu merg serviciile. Dacă cineva are de reparat o sobă sau un aragaz sau un frigider sau orice, el nu pune mâna pe telefon să sune societate, care să vină cu acte în regulă, cu TVA, cu tot, pentru că costă enorm. Și atunci sistemul la negru, vezi, fiecare are acasă un caiet, neacutare de pe strada cutare repară aragazii, neacutare de pe strada aia altă repară frigidere și așa mai departe. Ăsta este cel mai răspândit sistem de muncă la negru.
În fapt, munca la negru salvează situația insuportabilă din România, afirmă analistul Ilie Șerbănescu.
Munca la negru este o binefacere pentru societatea românească. E binefacere. Dacă n-ar fi asta, economia oficială nu reușește să le dea de mâncare la acești oameni. Asta trebuie să fie clar.
A fost Ilie Șerbănescu, de la București, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Poenaru.
Despre aceeași muncă la negru în alte țări foste comuniste aflate în tranziție, în corespondența de la Bruxelles a lui Dan Alexe.
Există un curent recent printre economiști, curent care constă în a afirma că o economie la negru, prosperă, e mai bună decât absența de economie și că economia la negru nu e decât o formă specială a economiei pe scurt. De obicei, în sprijinul acestei afirmații e dat exemplul Macedoniei, o țară care ar trebui să fie un dezastru economic, unde o majoritate a populației șomează și se situează oficial sub limita sărăciei, dar unde, în ciuda previziunilor alarmiste, s-a ajuns la un echilibru. O asemenea țară nu funcționează decât grație economiei la negru. Economia subterană e însă foarte prosperă și în țările occidentale, iar nu numai în cele în curs de dezvoltare. Pentru asta trebuie însă înțeles ce înseamnă economia la negru. Expresia acoperă două realități diferite. Pe de o parte e vorba de activități ilegale, ale căror profituri rămân nedeclarate. Iar pe de altă parte e vorba de activități legale nedeclarate. De exemplu, practic nicăieri în lume nu e interzis să efectuezi mici lucrări în casa cuiva sau să faci o vreme pe șoferul contra plată. Numai că acel profit trebuie declarat. Atunci când nu e declarat, acea activitate, altminte perfect legală, intră în cadrul economiei la negru. În țări atât de avansate cum e Germania sau Statele Unite, economia la negru reprezintă circa 10% din totalul activității economice, așa cum e ea măsurată de produsul național brut. În Rusia, în schimb, economia nedeclarată este estimată între 60 și 90% din total. Biroul European de Statistică, Eurostat, a efectuat în mai multe rânduri asemenea proiecții și estimări, ajungând la concluzia previzibilă cultural și istoric că în Europa țările cu cea mai importantă economie nedeclarată, care nu aduce profituri statului, sunt cele est-europene și cele mediteraneene, cum ar fi Italia, Spania, Portugalia și Grecia. În Spania, economia la negru e de circa 20%, iar în Italia, un economist a spus că dacă produsul național brut ar fi reevaluat pe baza a ceea ce se face la negru, atunci Italia ar reprezenta una din cele mai importante economii ale lumii. Economia subterană nu este socială. Ea nu participă la pactul solidarității sociale. Cei care sunt prinși în economia oficială, muncitori, funcționari, își văd reținută o parte din câștiguri, impozite, taxe și contribuții sociale. Acestea ajută la crearea fondurilor din care sunt plătite ajutoarele de șomaj. Europa de Est e confruntată cu acest lucru în mod sistematic. Ajutoare de care, printre alții, beneficiază unii din cei care participă la economia subterană, dar care se declară șomeri. Această economie la negru este așadar reprobabilă moral și legal prin această neparticipare la solidaritatea socială. Ea introduce o profundă nedreptate, separându-i pe cei care lucrează legal, deschis, care nu au de ales și care nu pot face altceva decât să plătească ce li se cere, de cei care lucrează într-ascuns. Aceștia, din urmă, chiar dacă efectuează o activitate altminteri perfect legală, o fac păstrând toate beneficiile, dar profitând în același timp de serviciile sociale plătite de primii. Situația din țările Europei de Est se apropie de altfel de cea din țările mediteraneene. E vorba de țări în care, în mod istoric și cultural, guvernul este considerat corupt prin definiție și trebuie înșelat. Un studiu al Uniunii Europene publicat anul trecut estima că 40 până la 60% din economia țărilor de Est este economie la negru. 40% reprezintă însă media raportului dintre economia ascunsă, subterană și cea declarată. Pe termen scurt, sănătatea acestei economii nedeclarate are un efect benefic. Din banii care circulă în subteran, mare parte sunt reinvestiți sau folosesc consumului, ceea ce în general are un efect pozitiv asupra întregii economii. Pentru țări cum sunt Albania sau Macedonia, economia la negru e un colac de salvare și o binecuvântare. Pentru altele, printre care și România, este o armă cu dublu tăiș, deoarece dacă într-o situație provizorie economia la negru permite menținerea țesutului social și a unei vieți suportabile, pe termen lung ea se dovedește o tară care poate bloca orice evoluție. Cu atât mai mult cu cât, în multe privințe, Uniunea Europeană se arată a fi mai severă cu țările candidate decât este cu proprii săi membri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recursul la economie este titlul analizei semnate de Ion Bogdan Lefter.
Politic lucrurile pot merge mai bine sau mai rău, de la putere pleacă unii și vin alții, se produc mari conflicte sau mari împăcări, trec și alegerile, se semnează și protocoalele, tratatele, acordurile stand-by, pentru ca până la urmă tot acolo să ajungem, la cheia cheilor tuturor problemelor țării, reforma economică. Acum, poate că în mai mare măsură decât oricând în lungul celor aproape 13 ani ai noii democrații românești. Vârful politic al anului a trecut. Invitația de aderare la NATO și vizita președintelui american George W. Bush la București au marcat intrarea României în etapa efectivă a integrării în instituțiile nord-atlantice. Summitul Uniunii Europene de la Copenhaga nu va face decât să confirme decizia deja luată în octombrie la Bruxelles ca țara noastră să se alăture comunității continentale cu începere de la 1 ianuarie 2007, cu tot ce presupune atare perspectivă. Foaia de parcurs, cu etape precise, angajamente clare, verificări, sporirea susținerii financiare externe, etc., etc. În paralel și cu finalizare mai rapidă, vom face și pașii de la invitarea la integrarea în NATO. În punctul în care am ajuns, după ce toate deciziile politice au fost luate, după ce Occidentul a declanșat etapa ultima a procesului de primire a României în familia democrațiilor euroamericane, amânarea reformelor economice, indispensabile pentru ca termenele de integrare să fie respectate, nu mai e posibilă. Privatizarea utilităților publice, a marilor întreprinderi și a băncilor rămase încă de stat nu mai poate întârzia. Constituția trebuie schimbată rapid, ca și ritmul de reformulare a întregului sistem legislativ. Administrația trebuie să-și schimbe la fel de rapid atitudinea și stilul de lucru, probabil că și o parte din personal, astfel încât să devină nu doar mai amabilă, ci și mai competentă și mai eficientă. Veritabile armate de funcționari care să lucreze cu instituțiile euroatlantice sau direct în ele, ca reprezentanții statului român, trebuie să-și preia foarte curând rolurile. Pregătiri, acestea și multe altele, care, încă o dată, nu pot întârzia. Sprijin extern pentru toate aceste lucruri avem fonduri în creștere, asistență, experți internaționali alăturați instituțiilor noastre guvernamentale. E foarte probabil ca și investițiile străine în România să crească. Foarte puternic, semnalul politic dat prin invitarea în NATO și prin stabilirea datei de aderare la Uniunea Europeană va crește atractivitatea țării noastre. Pe de altă parte, nu e ușor să ne imaginăm un PSD activizat brusc în direcția reformelor autentice și rapide. Vor deveni instituțiile statului peste noapte eficiente? Șefii regiilor și companiilor naționale se vor întoarce cu 180 de grade și vor pune umărul cu entuziasm la privatizarea lor? Și cum se vor europeniza rețelele de interese, mai ales cele din județe? Cum va fi eliminată plaga aproape generalizată a corupției? Cum va deveni de asemenea, dintr-o dată cinstită și imparțială, justiția? Și câte alte asemenea întrebări cărora e greu să le imaginăm răspunsuri pozitive. Și totuși, reforma va trebui accelerată. Nu există altă continuare posibilă. Ministrul care coordonează activitatea guvernamentală, inclusiv în județe, Octav Cosmâncă, a vorbit deja despre o restructurare în profunzime a întregului sistem de stat, care să devină astfel apt pentru reformă și pentru integrare. Privatizarea utilităților va începe cu distribuția gazelor. Dosarul consultanței pentru privatizarea Petromului a fost finalizat la începutul săptămânii, existând acum premizele pentru vânzarea celei mai mari întreprinderi românești de stat în anul viitor. De la 1 ianuarie 2003 se va liberaliza piața telecomunicațiilor, ceea ce va dinamiza mult domeniul. După două strigări, BCR, ultima noastră bancă de stat, nu și-a găsit cumpărătorul, dar procedurile vor continua. Un oficial european a declarat de curând la București că trebuie privatizat rapid și CEC-ul. Au fost vândute recent încă două întreprinderi mari, de pe lista convenită cu Banca Mondială, în cadrul programului PSAL. Rocar București a fost din nou scoasă la privatizare. E obligatoriu ca asemenea mutări să se înmulțească. Oricât de mult a fi perturbat de unii sau de alții, de mentalitățile antireformiste ale unor grupuri de interese, ori de corupție, fenomenul nu mai poate fi, spuneam, amânat. România e condamnată să decoleze economic în următorii ani. Să vedem cum se vor descurca guvernanții în fața acestui obiectiv pe care, odată ce l-au acceptat, nu-l mai pot ocoli. Ion Bogdan Lester, pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon Mircea Țicudean. Eforturile Turciei de a se apropia de Uniunea Europeană, o schimbare în politica Statelor Unite față de lumea islamică și evoluții promițătoare în economia Bulgariei. Acestea sunt temele asupra cărora ne vom opri pe larg în minutele următoare. Iată însă mai întâi pe scurt câteva știri importante ale zilei. La Washington și-au anunțat demisiile ministrul de finanțe al Statelor Unite, Paul O'Neill, și principalul consilier economic prezidențial, Larry Lindsey. Este prima remaniere în executivul american în cei doi ani de la preluarea puterii. Deocamdată nu au fost anunțați înlocuitorii celor doi demisionari. Consiliul de Securitate ONU discută ultimele evoluții ale crizei irachiene cu o zi înaintea prezentării unei declarații oficiale a Bagdadului referitoare la arsenalele sale. Arestat după sosirea la Londra de la Copenhaga, liderul separatist cecen, Ahmed Zakaev, a fost eliberat imediat pe cauțiune, o decizie criticată astfel de Rusia. Și în Orientul Mijlociu, 10 palestinieni au fost uciși de trupele israeliene, aflate în căutarea unor militanți islamiști în fâșia Gaza. Cu o săptămână înaintea summitului Uniunii Europene de la Copenhaga, atenția observatorilor politici este atrasă mai puțin de țările din așa numitul prim val, care sunt ca și invitate în ciuda unor ultime dispute, și mai mult de Turcia, care a cerut imperios o dată de începerea negocierilor de aderare, de preferință 2003. După insistențe presărate cu acuzații de reavoință la adresa Europei, Ankara a obținut de la Franța și Germania promisiunea unei date condiționale, anume anul 2005, dar nu renunță la luptă, promițând să aducă un element de suspans summitului din capitala daneză. Mai multe despre relația cu totul specială dintre Turcia și Europa de Vest, de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Încă din vremea sultanilor reformatori ai secolului al XIX-lea, Turcia a întreținut o relație conflictuală și schizoidă cu Europa. O relație definită printr-un amestec de fascinație reciprocă și de aversiune împărtășită. E limpede că guvernele europene sunt stânjenite și chiar agasate de insistența, ba chiar de încăpățânarea cu care Turcia își menține candidatura pe lângă Uniunea Europeană. Agasare care reiese și din modul brusc în care ministrul de externe al Germaniei, Joschka Fischer, a declarat la un moment dat că Turcia e singură vinovată de modul în care a fost exclusă de la procesul de admitere în Uniune și că Turcia nu are decât să-și îmbunătățească situația drepturilor omului. La fel de dure au fost remarcile recente ale lui Valéry Giscard d'Estaing, șeful Convenției pentru Viitorul Europei. Însă Germania e principalul partener comercial al Turciei și Germania are o mare importanță pentru Ankara prin faptul că pe teritoriul său trăiesc peste 2 milioane de cetățeni turci. În același timp, Germania, ca și Grecia, au fost principalele țări care s-au opus până acum primirii Turciei în Uniune. În Occident, principalul sprijin al Turciei rămân Statele Unite, care încă din anii 50 au ajutat Turcia făcând-o să intre în NATO și asigurându-i modernizarea armatei. Toți Statele Unite au mijlocit de-a lungul deceniilor și pacea precară a Turciei cu Grecia, care face la rândul său parte din NATO. În schimb, Statele Unite au știut să se țină deoparte de complexul conflict din Cipru, în care Uniunea Europeană este de acum implicată în mod direct prin aceea că a anunțat cooptarea viitoare a Ciprului fără să recunoască existența Republicii Turce din nordul insulei, care a fost practic anexată de Ankara. Prin această distincție netă operată între Statele Unite și Uniunea Europeană, se explică filoamericanismul Turciei, printre altele, la un nivel anecdotic, se explică decizia trecută a Turciei de a cumpăra mai degrabă avioane Boeing americane decât Airbus europene. Că e vorba de o decizie politică și nu de una economică, reiese și din faptul că flotila aeriană a Turciei poseda deja câteva avioane Airbus, iar guvernul turc inițiase convorbiri cu consorțiul european în vederea achiziționării altor avioane de acest tip. Deocamdată rămâne un fapt incontestabil că nimeni nu-și poate închipui Turcia în Uniunea Europeană. Și de altfel, pentru a rămâne pe planul realului, Turcia nu îndeplinește criteriile aderării, nici cele economice și nici cele a căror nerespectare este mult mai flagrantă, cele ale drepturilor omului. Mai există și alte obstacole în calea primirii Turciei în Uniunea Europeană, cum spuneam, chestiunea Ciprului în primul rând. Ciprul a fost deja admis ca un membru viitor al Uniunii, dar jumătatea de nord a insulei rămâne ocupată militar de Turcia. Totuși, pentru multă lume, ameliorarea relațiilor cu Turcia este salutară. Turcia nu a fost până acum numai un aliat militar de nădejde al Occidentului, dar și un bastion laic într-un Orient apropiat în care factorul religios impregnează mult prea mult politica. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta, Guvernul Statelor Unite a lansat un plan de încurajare a democrației în lumea islamică. Analiștii de la Washington observă că inițiativa, care la prima vedere nu pare să anunțe nimic senzațional, marchează de fapt o schimbare importantă în politica externă a Statelor Unite. Înainte de 11 septembrie 2001, ele au sprijinit unele regimuri autoritare din țări musulmane, întrucât le erau utile în promovarea intereselor naționale ale Americii. La lansarea noului plan al diplomației americane a fost prezent și corespondentul Europei Libere, Jeffrey Donovan, ale cărui însemnări vă sunt prezentate de Edgar.
Referindu-se la atacurile teroriste de anul trecut, Richard Haass, directorul planificării politice de la Departamentul de Stat, a declarat că Statele Unite sunt acum mult mai conștiente de faptul că, sprijinind unele regimuri autoritare din lumea islamică, își atrag mânia unor grupări radicale sau teroriste care atacă apoi America. Richard Haass a vorbit pe larg despre această cotitură în politica externă americană la o întrunire a Consiliului pentru Relații Externe, un forum neguvernamental de la Washington.
This new initiative will focus on encouraging development in three areas critical to progress in the Arab world.
Noua inițiativă va încuraja schimbarea în trei domenii de mare importanță pentru progresul lumii islamice: economia, învățământul și reformele politice. În cadrul acestui efort, vom aloca noi fonduri în afara miliardului de dolari pe care îl cheltuim deja anual cu asistența economică pentru țările arabe, a spus Richard Haass. Corespondentul nostru la Washington, Jeffrey Donovan, amintește că, potrivit unui recent raport al Națiunilor Unite, lumea islamică suferă de un deficit de democrație. Aproape toate aceste țări sunt conduse de autocrați care reprimă dreptul la libera exprimare, la reprezentare democratică și împiedică dezvoltarea economică. Richard Haass, de la Departamentul de Stat, crede totuși că islamul și democrația nu sunt incompatibile. El amintește, pe de altă parte, că în multe regiuni ale lumii, chiar și în unele țări din Europa de Vest, trecerea la democrație a fost un proces lung și anevoios, dar încununat până la urmă de succes. Cele mai recente transformări reușite, spune Haass, sunt cele din Coreea de Sud, Chile și cele din Europa răsăriteană. Pentru un diplomat american de rang înalt, scrie corespondentul nostru la Washington, domnul Haass a fost neobișnuit de direct în criticarea unor încercări din trecut ale Statelor Unite de a încuraja răspândirea democrației în lumea islamică.
Muslims cannot blame the United States for their lack of democracy.
Musulmanii nu pot pune pe seama Americii faptul că nu au democrație. Totuși, trebuie spus că Statele Unite joacă un important rol pe scena globală și că eforturile noastre de a promova democrația în lumea islamică au fost uneori ezitante și incomplete. Domnul Haass a făcut aluzie la politica Statelor Unite față de aliatul lor tradițional Arabia Saudită și față de unii noi prieteni ca Kirghizistanul și Uzbekistanul.
At times, the United States avoided scrutinizing the internal workings of countries in the interest of ensuring a steady flow of oil.
Uneori, Statele Unite s-au oferit să examineze prea atent evoluțiile interne din unele țări, fiind mai interesate ca petrolul să curgă în continuare, ca Uniunea Sovietică, Irakul și Iranul să nu-și extindă sferele de influență, ca arabii și israelienii să nu escaladeze violențele, ca Asia de Sud-Est să rămână liberă de comunism sau ca noi, americanii, să putem folosi mai departe baze militare din lumea largă, a spus Richard Haass. Prezent la lansarea Planului American de Promovare a Democrației, profesorul Fuad Ajami de la Universitatea Johns Hopkins și-a exprimat temerea că această inițiativă va fi stânjenită de nevoia Americii de a-și găsi aliați în lupta împotriva terorismului.
We have to do business with the Syrians, we have to do business with Uzbekistan, we have to do business with...
Trebuie să cooperăm cu Siria, cu Uzbekistanul, cu Algeria. Războiul cu terorismul ne împinge în tot felul de relații cu regimuri care nu sunt tocmai prietenoase și nici orientate spre democrație, a spus Fuad Ajami. Comentând această dilemă, Richard Haass, de la Departamentul de Stat, și-a exprimat opinia că Washingtonul își poate totuși atinge pe termen lung ambele obiective, anihilarea rețelelor teroriste cu origini islamice și democratizarea autentică a țărilor musulmane.
Anul 2002 a fost un an bun pentru Bulgaria. Alături de alte 6 foste țări comuniste, a fost invitată în NATO și a reușit să recupereze mai mult decât România decalajul față de țările mai avansate în drumul spre Uniunea Europeană. Pe un drum bun s-a aflat și economia Bulgariei, iar specialistul nostru în problemele tranziției consideră că un indiciu al acestei ascensiuni este și starea pieței de capital. Detalii de la Gheorghe Cercelescu.
În ultimile 18 luni, indicele bursier a crescut cu peste 100%. Este o performanță inedită care n-a surprins însă pe specialiști. Bursa din Sofia are de mai multă vreme o capacitate de tranzacționare apreciabilă, dar performanțele economice slabe din trecut și lipsa de atractivitate a întreprinderilor listate au împiedicat atingerea unui potențial ridicat de operare. Revirimentul s-a produs după ce, în iunie 2001, la putere a venit un guvern tehnocrat care a încurajat economia de piață. Cabinetul condus de fostul rege Simeon a pus în practică un amplu program de reforme. Nivelul ridicat al șomajului de peste 17% din populația aptă de muncă indică faptul că economia se restructurează în profunzime. Pe măsură ce economia bulgară devine mai performantă, crește și interesul investitorilor față de acțiunile întreprinderilor listate la bursă. Dinamizarea activității bursiere s-a datorat și măsurilor luate în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ. Cu ajutorul a 3 legi și a mai multor ordonanțe, spun specialiștii, s-a constituit poate cea mai riguros reglementată piață de capital din Europa de Est. Autoritățile bulgare au redus la zero impozitele pe profit pentru investitorii de pe piața bursieră. Apoi au luat măsuri care au contribuit la crearea unui sistem eficient de protecție a acționarilor minoritari, după ce multă vreme au existat puternice divergențe pe o asemenea temă. Odată cu intrarea în noul an 2003, toate companiile listate la bursă vor fi obligate să adopte standardele internaționale de contabilitate. În caz contrar, jucătorii de la bursă riscă să fie scoși de pe piață. De asemenea, guvernul bulgar și-a anunțat intenția de a accelera ritmul privatizării. Scopul este dublu: reducerea implicării statului în economie, care ar duce la îmbunătățirea managementului întreprinderilor, și creșterea volumului investițiilor străine, care în prezent este destul de modest. Dezvoltarea bursei din Sofia a fost susținută și de o serie de factori externi, cum ar fi încrederea cercurilor de afaceri occidentale în stabilitatea economiei bulgare, aflată în regim de Consiliu Monetar, și în aptitudinile guvernului, care a dovedit că este capabil să facă reforme structurale profunde. În pofida progreselor realizate până acum, sectorul financiar nebancar din Bulgaria este încă slab dezvoltat. Capitalizarea pieței bursiere reprezintă doar 4,5% din PIB. Cauzele trebuie căutate atât în nivelul ridicat al sărăciei din țară, cât și în faptul că populația are puține cunoștințe despre operațiunile bursiere. Astfel de obstacole din calea dezvoltării pieței de capital nu pot fi însă înlăturate decât prin reforme care să asigure o expansiune susținută și durabilă a economiei bulgare. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Actualitatea se încheie aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Am transmis emisiunea Actualitatea.